jalalaqsiya bartamaha gobolka Hiiraan isagoo u dhaqdhaqaaqay dib u heshiis.
Mei 16 mwaka 2022 kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kutoka nchini Kenya na kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizo nazo jioni hii ni pamoja na wagombea wakuu wa urais nchini Kenya wametangaza wagombea wenza, huku mpasuko ukitokea katika muungano unaoongozwa na Raila Odinga.
Nafikiri inatia mvuto ukikumbuka kwamba naibu rais William Ruto jana amemteua Rigathi Gachagua ambaye anatoka sehemu ya Nyeri. Nyeri ndiko ambako rais wa tatu wa Kenya, Rais Mwai Kibaki. Kwa hiyo ni mvuto mkubwa na nafikiri inategemea jinsi ambavyo siasa hizi zitapigwa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inaadhimisha miaka 60 tangu kuanzishwa kwake, huku ikiwa inawafikia mamilioni ya watu kote duniani kila siku. Je, wafanyakazi wa zamani wanasemaje?
Sasa hivi social media inatoa changamoto umuhimu wa vyombo vya habari vya nje ni kwamba vina authenticate zile habari.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya ya nusu saa. Habari za dunia zinasomwa na Ed Ligongo.
Ukraine leo imesema vikosi vyake vimevirejesha vyuma vimerudisha nyuma vikosi vya Russia katika mkoa wa Kharkiv katika mashambulizi ambayo yameiwezesha Ukraine kufika katika mpaka wake na Russia. Wizara ya Ulinzi ya Ukraine imeposti picha za video zikionyesha kile ilichokisema kuwa ni vikosi katika mpaka, ambapo wanajeshi mmoja alionekana akimwambia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, tuko hapa. Hakukuwa na taarifa za haraka za kuthibitisha maendeleo ya hali hiyo. Baada ya kudaiwa kwamba Russia imesonga mbele Kharkiv, mji wa pili kwa ukubwa, vikosi vya Ukraine vimefanikiwa kutoa himaya katika eneo hilo na kufanikisha kuisukuma Russia katika maeneo yake ya kujipanga ya Izium, wakati ikilenga eneo la mashariki la Donbas. Rais wa Marekani Joe Biden amepitisha kupelekwa Somalia kwa mamia ya wanajeshi wa Marekani, wamesema maafisa wawili wa Marekani leo Jumatatu, ikiwa ni tofauti na amri ya rais wa zamani Donald Trump kusimamisha mpango huo wakati wa utawala wake. Kabla ya Rais Trump kuondoa, Marekani ilikuwa na wanajeshi 700 nchini Somalia ambao walijikita katika kusaidia vikosi vya nchini humo kupambana na wanamgambo wa Al-Shabaab wenye uhusiano na Al-Qaeda. Afisa mmoja ambaye hakutaka kutambulishwa amesema kwamba Rais Biden amepitisha maombi ya Wizara ya Ulinzi kurejesha uwepo wa jeshi la Marekani Somalia ili kukabiliana vyema na wanamgambo wa Al-Shabaab. Takribani wanajeshi 40 wa akiba na raia waliuawa Jumamosi katika mashambulizi matatu yanayoshukiwa yalifanywa na wanamgambo wenye msimamo mkali katika eneo la kaskazini na mashariki mwa Burkina Faso. Shirika la habari la AFP limefahamu leo kutoka vyanzo vyake vya usalama na raia. Shambulizi hilo baya lililenga wanaojitolea katika idara ya ulinzi wa ndani ya nchi katika eneo la Guasel lililopo ukanda wa kaskazini wa Sahel na kuua takribani watu 20 ikijumuisha wanaojitolea, kwa mujibu wa vyanzo vya shirika la habari la AFP pamoja na mmoja wa viongozi wao. Ameongeza kusema kwamba katika siku hiyo hiyo wanajeshi wengine wa kujitolea na raia waliuawa mjini Markoe katika eneo hilo hilo, ambapo vikosi vya usalama vimethibitisha kufanyika kwa mfululizo wa mashambulizi yakilenga wale wanaojitolea. Juhudi zimefanyika kuboresha usalama na kulinda raia walioshambuliwa. Safari ya kwanza ya ndege ya abiria imeondoka mapema hii leo kutoka mji mkuu wa Yemen, Sanaa, unaoshikiliwa na waasi, ikiwa ni mara ya kwanza baada ya miaka sita ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Safari hiyo inaonekana kuwa ni hatua mwafaka kuelekea kurejeshwa kwa amani nchini humo. Ndege hiyo iliyokuwa na abiria 126 wakiwemo wagonjwa wanaohitaji matibabu maalum kwenye mataifa ya kigeni iliondoka ikielekea mji mkuu wa Jordan wa Amman dakika chache baada ya saa 3 za asubuhi kwa saa za huko. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Ndege za abiria zimezuiliwa kuruka kutoka kwenye uwanja huo tangu Agosti mwaka wa 2016 kutokana na mashambulizi kutoka kwa muungano wa nchi za Kiarabu unaoongozwa na Saudi Arabia, wakati ukikabiliana na waasi wanaungwa mkono na Iran. Kufunguliwa kwa safari za ndege kwenye uwanja huo, kufunguliwa kwa barabara zilizofungwa na waasi kwenye mji wa Taiz, pamoja na kuruhusu meli za mafuta kwenye bandari inayoshikiliwa na Wahoudhi ya Hodeida, ni hatua zinazofuatia makubaliano yaliyofanyika Aprili tarehe 2. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa Hans Grundberg ametaja kuanzishwa kwa safari za ndege mapema leo kama hatua iliyosubiriwa kwa hamu. Mkataba huo unaruhusu safari mbili za ndege kila wiki kuelekea kwenye miji ya Cairo na Amman. Washington pia imekaribisha hatua hiyo, wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken akisema kwamba Marekani inahimiza pande zote kuzingatia juhudi za amani kwa ajili ya watu wa Yemen, akiongeza kwamba wanatarajia kuona ongezeko la safari za ndege kutoka na kuingia Sanaa kuendana na makubaliano yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Pakistan imetoa amri ya kuongezwa kwa ulinzi kwa waziri mkuu wa zamani Imran Khan siku moja baada ya kutoa madai kwamba kuna mpango wa kuuawa kwake, na madai hayo yametoka katika mkutano wa hadhara. Ofisi ya waziri mkuu wa sasa wa Pakistan, Shahbaz Sharif, leo imeeleza kwamba imevielekeza vyombo vya serikali kuu na jimbo kutoa ulinzi mkali kwa kiongozi huyo wakati anapojitokeza katika mihadhara ama shughuli zozote. Chama cha Khan cha Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI, kimepanga mikutano mikubwa ya kuipinga serikali kote nchini toka mapema mwezi uliopita, wakati kiongozi huyo alipoondolewa madarakani baada ya bunge kupiga kura ya kutokuwa na imani naye. Imran Khan alisikika akisema Jumapili usiku katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika mji wakati wa Faisalabad kwamba mipango inafanyika ndani na nje ya Pakistan ya kumuua. Mwanadiplomasia wa juu wa Iran aliyetarajiwa kutembelea Umoja wa Falme za Kiarabu leo hii amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, na kupongeza uteuzi wa wiki iliyopita wa Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kuwa rais wa taifa hilo la Ghuba. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Said Khatib Zaden, katika mkutano na wanahabari uliorushwa na televisheni, amesema kwamba waziri wa mambo ya nje wa Iran Hussein Amir Abdullah anatarajia kusafiri kwenda UAE leo hii. Shirika la habari la serikali ya Iran limesema kwamba waziri huyo aliondoka Tehran kwenda kutoa rambirambi kwa kifo cha rais wa UAE Sheikh Khalifa bin Zayed, ambaye alifariki dunia Ijumaa iliyopita. Hii inakuwa ni ziara ya afisa wa juu wa Iran nchini humo toka Wahodhi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran kuanza mashambulizi dhidi ya UAE mwezi Januari. Na kimbunga kikali cha mchanga nchini Iraq ambacho ni cha karibuni kabisa, ambapo raia wa Iraq wanasema hakijawahi kushuhudiwa katika wiki za karibuni, kimesababisha shule kufungwa katika baadhi ya majimbo, huku ofisi zikifungwa na safari za ndege kusimamishwa kwa katika uwanja wa kimataifa wa Baghdad leo hii. Mamlaka za Baghdad ikijumuisha Wizara ya Elimu zilitangaza leo hii kuwa siku ya mapumziko kwa taasisi za serikali ya mji isipokuwa hospitali. Mamia ya watu kote katika mji mkuu wa na miji ya kusini walikwenda hospitali kwa ajili ya matatizo ya kupumua.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Idi Ligongo. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio washirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Redio Kaya pwani ya Kenya, Redio Free ya Afrika na UFM Redio nchini Tanzania, Redio Mwangaza na Redio Malaika za Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Wagombea wakuu wa urais nchini Kenya, naibu rais William Ruto na Raila Odinga wametangaza wagombea wenza. Odinga amemtaja aliyekuwa waziri wa katiba Martha Karua, huku William Ruto akimtaja aliyekuwa msaidizi wa rais Kenyatta Rigathi Gachagua kuwa mgombea mwenza. Wakati huo huo, Kalonzo Musyoka ametangaza kuwania urais baada ya kuvunja ushirikiano wake na Odinga. Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
Baada ya vuta ni kuvute za kisiasa zilizodumu zaidi ya saa tatu kati ya Raila Odinga na aliyekuwa makamu wa rais wa Kenya wakati mmoja Kalonzo Musyoka, zilizosababisha mafarakano ya kisiasa kati yao, hatimaye bwana Odinga katika ukumbi wa mikutano wa KICC jijini Nairobi ametangaza Martha Karua kuwa mgombea mwenza katika kura ya urais ya Agosti 9 mwaka huu.
History is calling us to close the gender gap in our country.
Karua, kiongozi wa chama cha NARC Kenya na aliyekuwa waziri wa haki na katiba kati ya mwaka 2005 na mwaka 2009 na waziri wa maji kati ya mwaka 2003 na mwaka 2005 chini ya utawala wa rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya hayati Mwai Kibaki, na mbunge wa Gishugu kati ya mwaka 1992 na mwaka 2013, ameeleza kuwa uteuzi huo ni ushindi mkubwa kwa wanawake nchini Kenya.
Martha Wangari Karua, do hereby proudly accept this nomination.
Aidha, ameeleza kuwa iwapo bwana Odinga ataibuka mshindi, serikali yao itapambania haki za kijamii na kukwamua uchumi wa Kenya. Karua, iwapo Odinga atachaguliwa kuwa rais, atakuwa mwanamke wa kwanza katika historia ya Kenya kuwa naibu rais.
Azimio! Azimio! Asanteni.
Uteuzi wa Karua umemshinikiza bwana Kalonzo Jumatatu kugura muungano wa Azimio la Umoja unaoungwa mkono na Rais Kenyatta. Licha ya kupendekezwa na bwana Odinga kuwa waziri anayesimamia majukumu makuu ya serikali, bwana Kalonzo amevieleza vyombo vya habari kuwa haridhishwi na uteuzi wa Martha Karua. Kalonzo, ambaye ametangaza kuwa anagombea urais kwa chama cha Wiper Democratic, licha chama hicho kuwa katika makubaliano ya kisheria na muungano wa vyama tanzu vya Azimio la Umoja, amesisitiza kuwa ni wakati wake wa kuchaguliwa kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Jumapili, William Ruto alimteua mbunge wa Madhira Rigathi Gachagua, aliyekuwa msaidizi wa kibinafsi wa Rais Kenyatta wakati akiwa waziri wa serikali za mitaa kati ya mwaka 2001 na mwaka 2006, kuwa mgombea wake mwenza baada ya kutibuka kwa mkutano uliopania kutoa maafikiano Jumamosi. Bwana Ruto amemtaja Gachagua kuwa kiongozi anayejali maslahi ya raia wa Kenya, na licha ya kiongozi huyo kuandamwa na kesi za ufisadi mahakamani, Ruto amemtaja kama mtu shupavu aliye na ujuzi katika utumishi wa umma serikalini. Je, wawili hao wanatoa nguvu gani kwa Ruto na Odinga mtawalia? Profesa Hezron Mugambi, mhadhiri chuo kikuu cha Nairobi, anaeleza.
Nafikiri inatia mvuto ukikumbuka kwamba naibu rais William Ruto jana amemteua Rigathi Gachagua ambaye anatoka sehemu ya Nyeri. Nyeri ndiko ambako rais wa tatu wa Kenya, Rais Mwai Kibaki, hayati sasa. Kwa hiyo ni mvuto mkubwa, na nafikiri itategemea jinsi ambavyo siasa hizi zitapigwa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inaadhimisha miaka 60 tangu kuzinduliwa mwaka 1962. Matangazo ya VOA yanaofikia mamilioni ya watu kila siku katika nchi za Afrika Mashariki na Kati kupitia kwa redio, televisheni na kidijitali. BMJ Muridhi amezungumza na aliyekuwa mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Emmanuel Muganda, anayeanza kwa kueleza namna matangazo yalivyokuwa wakati akifanya kazi na VOA kati ya mwaka 1973 na 2007.
Zamani tulikuwa tukitangaza tu kwenye shortwave. Kwa hiyo ukitaka kutupata matangazo yetu yalikuwa yote ni shortwave radio. Lakini baada ya mabadiliko ya teknolojia, sasa hivi mtu unaweza kupata matangazo kwenye simu. Sio lazima uwe na radio. Hizi simu za sasa hivi zinapokea matangazo kama kawaida tu kwenye mitandao, Kwa hiyo ndio mabadiliko makubwa ambayo nimeona sasa hivi.
Unajua zamani watu wale ambao labda kuna uminyaji wa uenezaji wa habari walikuwa wanategemea radio hizi za kimataifa, BBC, Kenya, Sauti ya Amerika. Siku zako ulishuhudia hayo?
Sana kabisa. Nakumbuka kama mwaka 82, 83 wakati ndege ya Tanzania ilikuwa ilikamatwa na kwenda London. Sisi ndio tulikuwa watu wanategemea kusikiliza sisi wajue kinachotokea, hasa baada ile ndege kufika London, kwa sababu Radio Tanzania walikuwa watangazi.
Na sasa hivi unaweza kusema kuna umuhimu gani kwa hizi idhaa za kimataifa, tukiita VOA kama moja ya idhaa hizo, wakati ambapo unajua kumefurika vyombo mbalimbali na mashirika mengine ya habari, bado umuhimu upo?
Nadhani bado umuhimu upo, ingawa sasa hivi social media inatoa changamoto. Umuhimu wa vyombo vya habari vya nje ni kwamba vina authenticate zile habari, zina kwa sababu social media unaandika chochote tu kinaenda kwenye social media, lakini wakisikia habari kwenye chombo kama Voice of America ama BBC inaipa hiyo habari authentication ya aina fulani.
Mwisho, kabla tangu uondoke, kumekuwa na mabadiliko fulani kama ulivyosema, kimfumo, kuingia kwa hali ya kidijitali, mpaka tumeanzisha kipindi cha televisheni kinaitwa Duniani Leo. Kuna vipindi vingine vipya kama VOA Express kwa undani, makala ya wanawake, nafikiri labda hayo makala yalikuwepo hata siku zako, maisha na afya, vile vile Live Talk. Nini unayoona kama ndio mustakabali wa tasnia hii, hasa hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika?
Ni kwamba social media na technology actually ndio imesaidia sana, kwa sababu sasa zamani tulikuwa huwezi kufikiria kwamba unaweza kutangaza kwenye television kutoka Washington. Lazima uwe na kituo chako cha television pale either Kenya ama Tanzania ama Uganda. Lakini sasa hivi mnatangaza kutoka Washington. Kwa hiyo hiyo technology imesaidia sana na matangazo yenu yanaendelea kuwa muhimu.
Ni aliyekuwa mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kati ya mwaka 1998 na 2007, Emmanuel Muganda. Ni miaka 60 ya Sauti ya Amerika VOM. Tuelekee nchini Somalia, ambapo rais wa nchi hiyo Hassan Sheikh Mohamud amerejea tena uongozini wa nchi hiyo baada ya kumshinda Mohamed Abdullahi Mohamud maarufu Farmajo. Sheikh Mohamud aliondoka madarakani miaka 5 iliyopita. Ushindi wake umeibua hisia mseto nchini Somalia na nchi jirani ya Kenya, ambapo baadhi ya raia wa Somalia ni wakimbizi, anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi.
Rais mpya wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud atalazimika kukabiliana na kapu la masuala hasa matatizo kwa miaka 4 ijayo, kuanzia ukosefu wa usalama hadi ufisadi. Abdikadir Hussein, mtaalamu wa masuala ya siasa za Somalia, anasema ushindi wa Rais Hassan Sheikh Mohamud unajiri wakati ambapo nchi ya Somalia bado inakabiliwa na tishio la Al-Shabaab, na sasa atakuwa na majukumu mengi ya kujenga upya taasisi za kitaifa, kurekebisha uchumi ulioporomoka na kufanikisha uhusiano bora kati ya mataifa jirani.
The current regime should make sure
utawala uliopo uhakikisha unaondoa na kuanzisha vita kali dhidi ya kundi la waasi la Al-Shabaab ili waweze kulinda taifa zima kuanzia mwisho hadi mipakani. Pia ahakikishe waasi wanashindwa na kukabiliwa kwa njia zote.
Uhusiano wa Kenya na Somalia ulionekana kudidimia chini ya utawala wa Rais Mohamed Farmajo, wadadisi wakihoji pana haja kuzima malumbano ya kidiplomasia ambayo alitawala miaka michache Farmajo alipokuwa usukani.
The international relations tilt to one side in any kind of governance.
Kwa kawaida uhusiano wa kimataifa unaegemea upande mmoja katika utawala aina yote. Na kwa hiyo Somalia ilikuwa na uhusiano wa Kenya ambao ulikuwa ni mzuri na wakati mwingine ni mbaya. Na matarajio ni kwamba uhusiano huu utaimarika kwa nguvu, na Hassan Sheikh ataboresha jinsi uhusiano ulivyokuwa. Natumaini kuwa anaweza kuboresha pale Farmajo alipoacha wakati akiondoka.
Milio ya risasi ya kusherekea ilisikika katika mji mkuu Mogadishu, huku raia wengi wa Somalia nchini Kenya wakitumai ushindi wa Hassan Sheikh utafumbua kitendawili cha mgogoro wa kisiasa ambao umedumu kwa zaidi ya mwaka mmoja baada ya muhula wa Farmajo kumalizika Februari mwaka 2021 bila uchaguzi.
Wa Somalia yote ilikuwa busy. Inshallah tunangojea hivyo. So nimesibota sana kwa Hassan Sheikh Mohamud. Inshallah nimefurahia sana. Watu yote leo nimefurahia sana. Watu nasibota wa Farmajo ingine na other guys, so lakini nimesibota hiyo kwa Hassan Sheikh ni mzuri sana kuliko Farmacho, so nimesibota sana.
Rais mtarajiwa Hassan Mohamud anaingia mamlakani kwa Umoja wa Mataifa ukitaja kuwa raia milioni 3.5 wa taifa la Somalia wanakabiliwa na hatari ya kiangazi. Mahmud atahitaji werevu na wepesi ili kukabiliana na changamoto zinazolikabili taifa hilo ambalo lijawahi kushuhudia amani tangu mapinduzi ya mwaka 1991.
Omba Abdi, VOA, Nairobi.
Karibu katika kona ya michezo msikilizaji, hapa moja kwa moja. Jina langu ni Sunday Shomari. Nitaanzia huko Tanzania ambapo mwandishi wetu George Njogopa anaripoti mashabiki wa Yanga wameanza kujiandaa kusherehekea ubingwa wa ligi kuu baada ya timu yao kujiongezea pointi kutokana na ushindi uliopata bao 2-2 mwishoni mwa juma na kufikisha jumla ya pointi 60. Tayari mashabiki wa Simba wanaonekana kukata tamaa kutokana na mwenendo wa ligi hiyo.
Kwa jina naitwa Godfrey Agremo Mtanga. Zamani ligi kuu ya Tanzania bara ni ligi ngumu sana, na mimi nikiwa kama mshabiki wa Simba naanza kukata tamaa kwa sababu ya Yanga jana kushinda goli 2-2. Yanga kishinda mechi 3 tu akitoka na draw 1 tayari Yanga bingwa. Ubingwa unaenda Jangwani kwa jinsi ninavyoona.
Hadi sasa Yanga imeshuka dimbani mara 24 wakati Simba watani wa jadi wamecheza mchezo 23 na kufikisha pointi 49. Na kuelekea huko nchini Kenya, wito umetolewa kwa wizara ya michezo nchini humo kuhakikisha kuwa uongozi wa FKF unasimamiwa na waliokuwa magwiji wa soka. Ndio kauli ya wadau wa soka baada ya kamati ya muda kumaliza hatamu yake. Dennis Onyonyi anaripoti zaidi.
Siku chache tu baada ya kamati ya muda iliyokuwa ikisimamia masuala ya soka nchini Kenya chini ya mwenyekiti wake Jaji Msaafu Aaron Ringera kukamilisha hatamu zake na kupisha kamati ya mpito kumalizia msimu huu, wito umetolewa kwa wizara ya michezo nchini Kenya kuhakikisha kuwa uongozi wa FKF utakaokuja unaongozwa na baadhi ya waliokuwa magwiji wa soka nchini. Akiongea na VOA siku chache tu baada ya waziri wa michezo Amina Mohamed kubuni kamati ya mpito ya FKF kusimamia ligi hii hadi msimu huu utakapokamilika, Said Dair aliyekuwa wakati mmoja katibu mkuu wa shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya tawi la kaskazini mashariki mwa Kenya anasema kuwa ni vyema kwa taifa la Kenya kutumia marufuku ya sasa kutoka kwa FIFA kurekebisha na kusafisha shirikisho la FKF ambayo kwa muda imesheheni ufisadi tele.
FKF lazima tufikirie vile tutaweka former player kama Cameroon sasa ni Eto.
Juma lililopita kama kuu ilidhinisha na kuunga mkono hatua ya waziri Amina Mohamed kubuni kamati ya kusimamia soka. Kuna baadhi ya sauti amekamilisha michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni wa Dennis Wanyonyi.
Shukrani sana Dennis Wanyonyi. Na tuelekee huko Rwanda, mashindano ya mpira wa kikapu wa vilabu bingwa barani Afrika, Basketball Africa League BAL, yanaanza rasmi katika ukumbi wa Kigali Arena mwishoni mwa juma. Christopher Karenzi anasimulia zaidi.
Katika mashindano ya Basketball Africa League, mwakilishi wa Rwanda, timu ya kampuni ya nishati REG, imerejea nchini Rwanda ikitokea kambini nchini Taki kujiandaa mashindano ya kimataifa ya BAL yanayoanza tarehe 20 hadi 28 Mei mwaka huu. Kocha wa APR Basketball:
kwa ukweli REG walipipea vizuri, without a doubt naamini wako na chance ya kushinda hii kitu.
Timu nane zilizofuzu finali hii inayochezwa kwa mara ya pili hapa nchini Rwanda ni pamoja na mabingwa watetezi Zamalek ya Misri, Petro de Luanda ya Angola, Cape Town Tigers, Afrika ya Kusini, Forces Armed et Police Basketball kutoka Cameroon, US Monastir ya Tunisia, Seydou Legas Club ya Guinea, mwenyeji REG BBC ya Rwanda na AS Sale ya Morocco. Huyu ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi, meza ya michezo, Kigali.
Asante sana Christopher Karenzi kutoka Kigali. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kombe la shirikisho barani Afrika, timu ya TP Mazembe imetolewa kwenye michuano hiyo kwenye hatua ya nusu fainali na timu ya Berkane ya Morocco kwa jumla ya magoli 4-1. Mashabiki wa Lubumbashi wanasemaje baada ya matokeo hayo? Kaozi Kosha amezungumza nao.
Ekipi yetu inatupachaka heshima kwa maana jinsi ilipita, tunahuzunika sana.
Unaona je ujira Mazembe?
Talomba tena entraînement ifanikiwe tena nguvu sana, bangare mafai ni kitu kanikitumiza kushida.
Mi sikulale. Usikia tu wanetuwina 4-0. Mi sikulale hata.
tunawaza sasa ni mambo ni pepo kanine tukufikia mnani mkatanga
kafe. Uliona ni kosa ya nani vile wanaoingiza Mazembe goli 4-1.
Kuasema arbitre eko kote fulani, shie tushifatirie arbitre, shie tucheze football na concentration. Mazembe hapa sasa tuprepare tu tena, Mungu atatusaidia tutaendelea kumbele.
Ah. Mazembe atushirikisha mbaya. Tushashirika.
Ah. Match ya biajana arbitre alabisha match kontenia mamfimbi. Ne, kusema sile saba jua wanaanza kucheza na makari na ile maitrise ile aina hapo. Sasa kusema unaona Maroka profite kutuina ile magolo.
Na kwa taarifa hiyo tunakamilisha kona ya michezo na sporti wako Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Asante sande Shomari na habari za spoti. Hapo tunafika mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti Amerika. Matangazo yamesimamiwa na Harrison Kamau, mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti Amerika na kuacha na tahariri ya Sauti Amerika.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Akizungumza na waandishi wa habari katika kituo cha vyombo vya habari vya kigeni mjini Washington katika siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema vyombo vilivyo na nguvu na huru ni msingi wa demokrasia yeyote yenye sifa, na ndiyo inayosaidia wananchi kuelewa matukio pamoja na nguvu zinazounda maisha yao. Inaruhusu watu kujihusisha ipasavyo katika nyanja za kisiasa na kiraia katika jamii zao, mataifa yao pamoja na ulimwengu. Cha kusikitisha ni kwamba uhuru wa vyombo vya habari unakabiliwa na vitisho vikali kutokana na vita pamoja na migogoro, na vile vile kutoka kwa serikali na watendaji wasio serikali kama vile taasisi za kigaidi na uhalifu, ambazo zinatishia, zinanyanyasa, kuwafunga na kuwashambulia waandishi wa habari. Waziri Blinken alielezea waandishi wa habari waliouawa katika wiki za hivi karibuni huko Ukraine na wengine wengi waliojeruhiwa wakati wa vita alivyochagua Putin, mauaji ya waandishi wa habari nchini Burma na Yemen, mashambulizi na kuwekwa kizuizini au kufungwa kwa waandishi wa habari nchini Russia, Jamhuri ya Watu wa China na nchini Afghanistan. Alielezea kwamba serikali zinaongeza aina za ukandamizaji wa jadi kwa mbinu mpya zinazolenga kudhoofisha uhuru wa vyombo vya habari, ikiwa ni pamoja na kudhibiti mtandao kwa kuzima au udhibiti wa moja kwa moja, ufuatiliaji wa kiholela au usio halali, na kudukua vifaa na mifumo ya waandishi wa habari. Idadi kubwa ya uhalifu dhidi ya waandishi wa habari kote unafanywa bila kuadhibiwa, waziri Blinken alisema, akituma ujumbe wa wazi kwa wahalifu kwamba wanaweza kuendelea kulenga vyombo vya habari bila matokeo. Marekani inapigana dhidi ya ukandamizaji huu kwa njia mbalimbali. Kwa wanahabari walio hatarini nchini Ukraine, kwa mfano, Marekani inatoa majaketi yenye kuonyesha kwamba ni waandishi wa habari, vifaa vya huduma ya kwanza na simu za satellite. Marekani pia ilianzisha kituo cha waandishi wa habari mjini Lviv na imetoa msaada wa dharura na msaada wa kisaikolojia kwa waandishi wa habari wanaoripoti vita. Aidha, Marekani inaendelea kuibua kesi za wanahabari kote duniani wanaolengwa na kazi zao. Marekani pia ina ushirikiano na miungano mipana ya nchi ili kufichua ukandamizaji na kujiunga na Marekani katika kutumia vikwazo vilivyolengwa dhidi ya wale wanaodidimiza au kukanyaga uhuru wa vyombo vya habari. Marekani ina mchango muhimu katika kukuza haki ya uhuru wa kujieleza, ikiwa ni pamoja na vyombo vya habari huru nyumbani na pia duniani kote, alisema waziri wa mambo ya nje Blinken. Mtiririko huru wa habari, maoni, mitazamo ikiwemo ile inayopinga ni muhimu kwa jamii zinazojumuisha na kuvumiliana. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.